If you have your Bibles with you, buksan po natin sa Hebrew, sa Matthew chapter 6. Matthew 6, verse 9 to 13. At dyan po muli manggagaling ang salita ng Diyos. Tumayo tayong lahat as we read the Word of God. Okay, basahin po natin. Pray then, like this. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Panginoon, dalangin po namin na patuloy mong gamitin ang iyong salita upang ang aming mga puso, ang aming isip at ang aming mga buhay ay maayos ayon sa iyong kalooban. Lord, if there's one thing that we want and seek after is you, and we want to be more like you. So change us, transform us, and make us more like Jesus. Lord, salamat po ng marami. We give you the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen and amen. Bago po kayo mo po, pakisabi sa katabi mo na ang ganda mo, ang gwapo mo. Ayan. Please be seated. Yun naman ay totoo. Amen ba? Totoo naman yun. Dahil ang lahat ng nasa Panginoon ay tunay na magaganda at mga gwapo. There is truth in that. Amen. Hallelujah. Meron pong isang funeral singer. Yung kumakanta po siya kapag may mga libing. E naimbita po siya sa isang funeral interment na, yung ililibing na. Mahirap lang yung ililibing. Kaya kahit pro bono gagawin niya. Kasi naawa siya, mahirap eh. So pinuntahan niya, problema naligaw siya. Hindi niya makita kung saan yung saan ililibing. Hanggang sa kahanap-kahanap, nakita niya rin. Nakita niya yung mismong hukay. At ang natira na lang doon, yung mga manggagawa, yung mga naguhukay. Kaya lang huli na siya kasi natakpan na. Eh, ang ginawa niya, kinuha niya yung kanyang gitara at umawit siya. Umawit siya ng Amazing Grace. Yun ang mga trabahador ay huminto sa kanilang ginagawa. At yung mga nakasombrero, tinanggal yung sombrero at inilagay sa dibdib habang siya'y umaawit ng Amazing Grace. At siya'y awang-awa doon sa namatay sapagkat mahirap lang. At naluha din yung mga taong, mga manggagawang nandun dahil napakaganda ng kanyang awit. Tapos yun, kinuha niyang gitara niya at babalik niya sa kanyang sasakyan. Nagpasalamat yung mga manggagawa doon sa kanyang ginawa. At habang siya ipapasakay sa sasakyan niya, naulinigan niya yung nag-uusap yung mga manggagawa. At ang sabi, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Nanindig ang balahibo ko. Sabi nga, balahibo ko, sabi nung isa. Oo, talaga. Ngayon ko lang naranasan na may umawit ng ganyan sa harapan ng Poso Negro. So sometimes we may be sincere, but if we don't know what we're doing and we are naligaw pala tayo ng landas, no? Even if our heart is right, no? Hindi pa rin tama. Kagaya na maraming tao na gumagamit ng Lord's Prayer, they use it, they pray it, no? They repeat it. How many times? 10 times? 20 times? No? Pero bakit walang talas? Ba't walang talim? Ba't walang sagot galing sa langit? Sapagkat hindi naman inutos ng Panginoon na ipanalangin natin ito as it is. Sabi ng Panginoon, when you pray, pray like this. Hindi niya sinabing pray this. Kumbaga, it's a pattern of prayer. When we come before the Lord, we start with worshiping Him, and then we confess our sins, and then we thank Him, and then we begin to ask. Sabi niya, hindi mo pwedeng ilagay sa isang formula ang isang relasyon. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Hindi mo pwedeng ilagay sa ritual ang isang buhay na relasyon sa Diyos. Kaya po, inaaral po natin ito hindi para paulit-ulit nating idulog sa Panginoon, kundi para mahimay natin ano bang nakapaloob dito para yung mga prinsipyo ay makuha natin. So, sa Lord's Prayer na pag-aralan po natin, Our Father in Heaven, we have a Father in Heaven. Okay? At ang napakahalaga ng relasyon natin sa Kanya, bago pa man tayo makahingi ng kahit na anong bagay. Pangalawa, last week, pinag-aralan po natin na ang isang humahad lang kung bakit hindi natin talagang maranasan ang heaven on earth ay sapagkat may mga kryptonite. At ang kryptonite na number one ay idolatry. Ano pong sabi ni John Bevere about idolatry? It's a kryptonite. Can you say kryptonite? Yung kryptonite daw po is a sin that weakens us and neutralizes our God-given potential and our destiny. Yung kryptonite, parang si Superman ka eh. No? Kaya lang, nangihina tayo kapag ka na-expose tayo sa kryptonite. No? Idolatry is kryptonite. Yan ang nagpapahina sa atin. At ang idolatry, hindi yung mga ribulto lang na nakikita natin na sinasamba ng mga tao. Idolatry can be your wife. An idol can be your husband, your parents. Pwede ngang idol yung business mo. Pwede ngang idol ay ang sarili mo. Pwede ngang idol mo yung anak mo o yung ambition mo. Okay? Kaya sabi ni John Bevere, idolatry is when you draw strength from or give strength to something or to someone other than God. That is idolatry. Yung doon ka humuhugot ng lakas, doon ka sumasalok ng ligaya, at doon ka kumukuha ng katatagan. Yun ang idol mo. O kaya, yun naman ang pinaglalaanan mo ng lakas, ng ligaya mo, yun ang pinaglalaanan mo. That can be your idol. Okay? So, be watchful kasi pag pinag-usapan natin ng idolatry sa labas, ay understandable. Pero pag ang idolatry pumasok sa loob ng church, that is very dangerous and fatal. Meron pong tatlo pang expression ng idolatry and at yun po yung pag-uusapan natin today. At we will be highlighting the portion of the Lord's Prayer na give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. Give us this day our daily bread. Bigay mo sa amin ang aming kakainin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Mahirap pong gawin ito sa totoo lang. Pero dahil pinangako ng Panginoon ang kapangyarihan ay isa sa atin, kaya nating gawin. Amen? Amen po ba? Do you believe that we have a Father in heaven? And if your Father is from heaven, you are from heaven. Amen? Do you believe that you are a supernatural being? Sabi mo nga sa katabi mo, you are a supernatural being. You know, Christianity is a supernatural life. Hindi po tayo kagaya ng mga tao sa labas na wala silang kapangyarihang labanan ng kasalanan, wala silang kapangyarihang labanan ng kanilang sarili upang sila'y mabuhay ng maayos at makapagpatawad. No? Kaya ho, sabi ng Panginoon, di ba, you will receive power. Can you say power? Meron daw tayong kapangyarihan para makapamuhay in all godliness. Kaya kung sa sarili mo lang, hindi mo kaya. Pero dahil may supernatural power coming from God, then we are able to do it by His grace, by His strength. Why? This will prove that Jesus is alive. Amen? Amen ba? Magpapatunay ito na totoong ang Diyos, si Jesus ay buhay sa atin kapag yung kapangyarihan ay ginagamit natin lalo sa pang-araw-araw nating buhay. Pakikitungo natin sa mga tao. Amen po ba? Naalala ko si Martin Luther, isang araw siya ay umuwi sa bahay, pero siya po'y lulugo-lugo eh. Malaki ang problema niya eh. Lumabas po yung kanyang asawa sa kanyang kwarto na nakadamit pang burol. Nakadamit pang burol, yung pampatay. Nakaluksa. No? Sabi nun ni Martin Luther, bakit ka nakaluksa? Sinong namatay? No? Then sabi ni nung asawa ni Martin Luther, si Katie, sabi niya, kasi namatay yung Diyos ni Martin Luther. Sabi niya, hindi namatay ang Diyos ko. Eh, kitang-kita sa mukha mo. Patay ang Diyos mo. Ang mukha mo, mukhang pasas. No? Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo. Yan ba'y anong mukha? Mukhang ubas o mukhang pasas? Yan bang mukhang yan ay nagpapahiwatig na si Jesus ay buhay? O si Jesus ay patay? So we have the supernatural power. Amen ba? Ito po yung sinasabi sa atin. Kaya nga, nagsimula yung prayer sa Our Father, reminding us that, hey, hindi ka taga dito. You have an unlimited resource. You have power from heaven. You have provision from heaven. You have God on your side. So why worry? Why fret? Why be afraid? Why doubt? Why struggle? Unless hindi mo talaga tatay sa langit yung Diyos. So tingnan natin po, yung tatlong expression ng kryptonite through idolatry. No? Tatlong bagay po. Okay, we'll talk about number one, our bucket. Can you say bucket? Our bucket. No? Ang bucket ay container, no, ng ating mga gamit sa bahay. Pwedeng yung timba, pwedeng yung balde. No? Pero normally, sinasabing bucket is mas kilala sa tawag na bucket list. Ito yung mga bagay na gusto mong gawin, ito yung mga bagay na gusto mong magkaroon ka bago ka man lang mamatay o bago ka tumanda, bago mahirapan ang tuhod mo sa paglalakad, mga gagawin mo ito. This is your bucket, our bucket. At itong bucket na ito ay naglalaman na mga bagay na pangangailangan natin at mga gusto natin. Anong sabi po doon sa prayer regarding our bucket? Sabi po doon, give us this day our daily bread. Can you say bread? Pag sinabi natin bread, this is a powerful symbol of God's provision. Bread. Ito'y paglalaan ng Diyos sa lahat ng mga pangangailangan po natin. Okay. Yung ding bread ay minsan itinuturing ding pera. Kasi breadwinner, di ba? Pagka breadwinner ka, ikaw yung kumikita, nag-uuwi ng pera sa bahay. In any rate, at any case, no, bread has something to do with provision. Yung pangangailangan natin. Pangangailangan mong kapital. Pangangailangan mo sa iyong negosyo. Pangangailangan mo sa lahat ng bagay. Okay. Ang panalangin po ito ay napakasimpleng panalangin kasi ang sabi po dito, ibigay mo sa amin ang aming tinapay na kakainin sa araw-araw. It's a humble dependence. It's a prayer of humble dependence. Na kasi sinasabi niya, Lord, give me. Kaya minsan, yung mga tao ayaw nila ng prayer meeting. Kasi akala nila ang prayer meeting, ay nag-uubos ka ng lakas pagsasalita para sabihin sa Diyos kung anong kailangan mo at kung anong mga dapat mong sabihin sa harapan ng Diyos. So it becomes, alam mo yon, parang mabigat na dalahin ang prayer. But when you change your mindset about prayer, and prayer is not just about doing, but prayer is about receiving. Ang pananalangin ay may tatanggapin ka eh. That will radically change the way you pray. Kasi ang sarap palang manalangin kasi you will be receiving. Amen ba? At kapag para ka tumanggap, kinakailangan na nandoon ka sa posture, sa postura ng kababaan. Tandaan po ninyo, ang panalangin itinuro ng Panginoon, hindi sinabi na manghingi ka ng mga kayamanan, karangyaan, no? Hindi po tinukoy dito na manghingi ka ng great riches and wealth o ng mga mahaling sasakyan o ng mga magagarang bahay at ng mga malalayong mga tour. Simple lang po. It's a humble prayer of dependence on the Lord asking for the most basic. The most basic needs that we have. But ano ba pangako po niya? Ang sabi ng Philippians 4:19, and my God shall supply every need of yours according to His riches in Christ Jesus in glory in heaven. So yung pong sinabi po dito, God is able to provide every need Hindi po every greed. Pangalawang bagay na may kinalaman sa panalangin ito, it's not only a humble prayer of dependence, but it is an intimate prayer. It's an intimate prayer. Bakit po? Kasi po, daily. Hindi po sinabing ng Panginoon natin roon tayo manalangin, o hilingin mo sa Panginoon, Panginoon, bigay mo sa amin ang aming kakainin buwan-buwan. Pwede po ba, Panginoon, bigyan mo ang aming pangangailangan tuwing kinsenas. Kinsenas at katapusan. No, marami daw mga tao hindi takot sa katapusan ng mundo. No, sabi ng isang pastor, takot sila sa katapusan ng buwan. Dahil sa maraming bayarin. No, hindi takot sa katapusan ng mundo eh. Okay. Hindi po buwanan ang hingi. Hindi po taunan ang bigi. Pwede bang i-advance lahat ng aking pangangailangan? Hindi. It has to be on a daily basis. Bakit? Kasi po, yun lang yung pagkakataon na talagang lumapit tayo sa Panginoon on a daily basis because God wants intimacy. Amen po ba? Amen po ba? Kaya po daily bread. Kaya po daily staple. Daily provision. So we should be contented. So the opposite of contentment is covetousness. Yung naghahangad ka ng sobra, naghahangad ka ng sobra-sobra sa iyong pangangailangan na hindi mo naman kayang i-handle. So that becomes covetousness. At sometimes kapag kinumpara mo naman ang sarili mo sa iba, nauuwi naman yung covetousness sa jealousy and envy. Na bakit sila merong ganun? Ba't ako walang ganito? At hindi na tayo nakukontento sa kalooban ng Diyos. Idolatry is being discontent with God and His will. Ang idolatria po ay yung hindi ka na masaya. Para bang kulang na si Diyos, si Lord? Parang hindi na sapat yung presensya niya. Para may hinahanap ka pang iba. Sometimes we look for recognition. Sometimes we look for appreciation. Sometimes we look for respect. Sometimes we look for fame, applause. But at the end of the day, tanungin ka ng Panginoon, anak, kulang na ba ako? Nagkukulang ba ako sa iyo? At minsan, hindi ang opposite naman nung sobrang-sobrang hinahanap mo, minsan naman nag-aabala ka at nababalis ka sa maraming mga bagay dahil parang laging kulang. No? Laging kulang. Yun naman ang problema nung iba, parang laging kulang, laging kulang. Struggle sa buhay, financially. Nung pong si, aming mga anak ay magsisimula na magkolehiyo, ay talagang mahirap pong itaguyod. Kaya I feel with you, mga parents who are here, who are struggling, no, para itaguyod ang inyong mga anak. Kaya noong ipon kami ng ipon, para kay Yalel, nagkakolehiyo na siya, tapos nagkaroon siya ng problema, no, sa school, at sabi ko, anak, hindi yata tama yung kasi medyo na-discarrel si Yalel nung sometime, a year ago or 2 years ago, sa mga subjects niya, at may mga sumabit siyang subject. Tandaan po ninyo, mga kapatid, yung anak po namin, ikagaya din ng anak ninyo. Amen po ba? They are no different from your children. We also struggle raising our own kids. So, na ano po siya sa computer gaming, anak, nasan ka ba? Ayan. Oh. At talagang ano, tinanong ko naman, anak, bakit ka naguumon dyan? Eh, papa, may ganun eh. Ito lang yung paraan ko para maibsan ang sakit ng kalooban na aking nararamdaman. Eh, ano naman yung sakit ng kalooban na yung nararamdaman? Yung pala, broken-hearted. No? So, siya po'y nasiphayo sa kanyang nililigawan. Ay, hindi pa dapat nanliligaw eh, in the first place. But anyway, sabi ko, nagalit ako sa kanya, sabi ko, magtigil ka muna sa pag-aaral! Pero sa totoo lang, tama lang tumigil ka sa pag-aaral kasi wala akong ipon pang enroll mo. yun ang talagang dahilan. No? Buti na hinto siya. Ilang semestre ba? Dalawa? One semester, no? Tama-tama yun. Nakaipon ako para sa susunod na semestre. Nakalusot ako doon. So we have struggles as well. Diba? Mahirap po yun eh. Mahirap talaga yun. Kaya ho, but anyway, the Lord is good. Kasi the Lord provides. Naalala ko si Pastor Bong Saking nung nag-testimony siya sa CCF. Sabi niya, eh, siya'y mahirap lang na pastor. By faith lang siya eh. Tapos eh, dalawa na anak niya. Tapos, nabuntis pa yung misis niya. Tapos, ang lungkot dito, nung in ultrasound na yung misis niya, ang nasa tiyampo ng misis niya ay kambal! At siya'y umiyak sa Panginoon. Sabi niya, Lord, ang love gift ko, hindi pang kambal. Kulang po ito, Lord. At ang sabi ng Lord sa kanya, huwag kang mag-alala. Sabi niya ganun, hindi mo sila anak. Po, sabi niya ganun, hindi ko sila anak. Hindi, ang ibig ko sabihin, anak ko sila. At ako magpo-provide ng kanilang mga pangangailangan. Amen ba? Sometimes we think na ano eh, anak natin sila eh. Hindi, si Yalil, hindi ko yan anak. Hindi ko anak sa labas. Hindi anak, kundi anak ng Panginoon, and the Lord will provide for him. Amen? Amen ba? The same thing with your children. You have your own children, no? But they are not yours. But we believe that God will provide for your children. Amen po ba? Amen po ba? Na pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Yun daw, Robin sa Kasparo nag-usap. At itong usapan nila. Sabi nung Robin sa Sparrow, I should really like to know why these anxious human beings rush about and worry so. Said the Sparrow to the Robin, Friend, I think that it must be that they have no heavenly Father such as cares for you and me. At ka daw nag-aalala mga tao, baka wala silang Ama sa Langit na nagpo-provide para sa kanila. Sabi ng Panginoon, I am the bread of life, sabi ng Panginoong Jesus, and I can satisfy your needs. Every need. Amen? Kaya when we pray, give us this day our daily bread, remember, it's a humble and intimate dependence, prayer of dependence on the Lord. To combat covetousness, to combat worries, anxieties, no? Let's trust the Lord. That's number one. Pangalawa, tingnan po natin yung pangalawa. Forgive us our sins, our trespasses, our debts. Ang pangalawa po natin is our bondage. Can you say bondage? Okay. Una, kita natin our bucket. Our bucket can be filled by God. The source is God, not your work. Not your employer, not your parents, not your business, but God is the source. Amen? Pangalawa, our bondage speaks about our sins. Ang original word na ginamit po sa prayer na ito ay mas hawig po sa utang. Kaya tama po yung lumang Tagalog. Patawarin mo kami sa aming pagkakautang gaya naman ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. Yan po ang original na translation ni Lope K. Santos nung unang Bibliyang Tagalog. At dun po sa mga original na mga English kagaya ng King James, tama po yung debts. Debts talaga ang ginamit. No? Debts. Utang. Si William Tyndale lang ang nagsimula na gumamit ng trespasses. No? Ang trespasses naman ay yung parang nang himaso ka, di ba? Trespasses ay lumampas ka sa boundary. Bakit ang original na ginamit ay debt? Ito po ay sabi ng mga dalubhasa, dahil nung una daw panahon, kapag pinag-usapan ng utang, ano po ito? Seryosong bagay. Kasi dahil sa pagkakautang, pwede kang makulong. Pwede kang makulong dahil sa utang. Hindi ka gaya ngayon. No? Yung mga may utang, hindi nakukulong. Tama ba? Tama ba? At ang sama ng loob mo, kasi sila na ngayon ang utang, sila pa yung mataas. Sila pa yung galit sa'yo. At sila pa yung parang inape. Samantalang may utang sila. No? At pagka sinisingil mo na, parang ang dating naman ay ginajudge mo sila. No? Parang ikaw pa ngayon ang may utang na loob. At sa sobrang awa mo sa kanila, no, baka bigyan mo pa. No? Anyway, so utang. Nung unang panahon, mabigat ang utang. Ang utang, pwede ka rin maging alipin dahil sa pagkakautang. Pero ngayon, hindi ka maaalipin ng pagkakautang. Ngayon kasi may protection yung ano eh. Yung bankruptcy, mayroong bankruptcy law. Wala na kukulong sa estafa. Di ba? Kaya mabigat. Kaya, ang ginawa ni William Tyndale, pinalitan niya ng trespasses. Which is, I think, you know, sin has something to do with going beyond the boundary, kung ano yung dapat mong ginagawa, lumalampas ka, okay, or you're missing the mark, or you're doing evil. That's sin. At ang sabi ng Panginoon, you have to ask for forgiveness. Why? Mahalaga pong bahagi ng panalangin natin na paghingi ng tawad sapagkat sabi sa Isaiah 59:2, ang kasalanan daw ang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Sa pagitan mo at ng Diyos, may nakaharang na malaking hadlang. At yung hadlang na yon, kasalanan. Kaya kahit naririnig ka ng Diyos, tinatakpan niya yung tenga niya. Kaya kahit nakikita ka ng Diyos, nagbubulag-bulagan siya. Kaya kahit mahaba ang kamay ng Diyos para abutin ka, hindi niya inuunat yung kamay niya. Bakit? May kasalanan. You have to deal with it. You have to ask the Lord for forgiveness. No? Dapat po tayo humihingi ng tawad sa ating pagkakasala. Meron pong mga turo ngayon, ewan ko, sa mga ibang mga Christian churches, pero kulto po yun, mga kapatid, natuturoan ka na hindi ka na daw nagkakasala, na ikaw daw ay hindi na dapat humihingi ng tawad sa Diyos kasi pinatawad na ang lahat ng iyong kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. No? So wala nang issue about sin. No? Hindi na daw problema yung sin. No? Kaya lang, kung hindi na problema yun, ba't kailangan pang ituro ng Panginoon sa panalangin yung paghingi ng tawad kung hindi na tayo nagkakasala? Even John said that if anyone says that he has no sin, he's a liar. Pero, hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Amen po ba? Amen po ba? Sabi po sa 1 John, let me show you 1 John chapter 3. Okay? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Little children, let no one deceive you. Whoever practices righteousness is righteous. Whoever makes a practice of sinning is of the devil. For the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. No one born of God makes a practice of sinning. For God's seed abides in him. And he cannot keep on sinning because he has been born of God. Ang kasalanan daw nagsisimula sa intentional ginawa mo. At madalas, kapag gumagawa tayo ng kasalanan, lalo nagsisimula tayong gumawa ng kasalanan, pawis na pawis ka. Tama ba? Yung gagawa ka ng kasalanan, pawis na pawis ka, kinakabahan ka, nanginginig ka kasi gagawa ka ng kasalanan. Pero pag ginawa mo na, ba, parang, tas inulit mo uli, tas paulit-ulit na, wala ka nang nararamdaman. Ang sabi doon, you are being turned over your lust to your lust and God is allowing you to indulge in your lust to your own destruction. That's the worst. Yung wala ka nang nararamdaman. Yung wala ka nang konsyensya. No? Yung tinuro ni Pastor Citas about the brain, the outworking of the brain. Na yung conscience part mo, para nang ano, nagkalyo. Bakit? Inunahan noong, ang tawag doon, limbic eh, na yung pleasure part ng brain, yung motor part ng brain, na yun ang nauna, umaaksyon agad, nang hindi na nag-iisip. At dahil yun ang malakas, yun ang matindi, yung fire ng wiring ng electricity sa utak mo, doon lagi tumatakbo, no? Sa kasalanan ginagawa mo, yung ngayong konsyensya mo, yung kakayahan mong magpasya kung anong tama at mali, wala nang wiring. Kaya nang nangyayari doon sa parte ng brain na yon, natutuyo. Kaya yung mga addict sa pornography, yung parte na ito na siyang conscience in a way, kagaya din ng parte ng utak ng mga addict sa shabu. Tuyo na, kuluntoy na. Kasi wala nang electricity na dumadaan. Kasi nga, pinayagan mo at pinahintulutan mo na yung kasalanan ay maghari sa iyo.
Ang sabi, kung ikaw ay tunay na born again, then you do not continue sinning. Kung tunay ka na ipinanganak na muli sa kaharian ng Diyos, hindi pwedeng no, merong premarital sex kayong mag-boyfriend. Paano mo nahaatim? Born again ka and you're living in sin. Paano mong naaatim na ikaw, you are born again, you're attending the church, and yet you're hooked in pornography? Nanunood ka pa rin ng mga malalaswang panoorin. Paano mong masasabi no, na ikaw ay born again kung patuloy kang nandaraya? Nandaraya ka sa paninda, nandaraya ka sa taxes, nandaraya ka sa sweldo ng mga tao. And then you say you're a born again Christian. That's terrible. At malungkot ito, mayroong mga nagsasabi pa na, in fact, may mga ano nga eh, alam mo, nagtuturo pa ng Bible. Nagtuturo po ng Bible. Bible teacher. At ang sabi ganito, eh, kailangan ko hiwalay yung asawa ko. No? Kasi, hindi pala siya yung dapat ko na pangasawa. Ang papakasalan ko, yung aking kabit. Bible teacher! Pinakasalan yung kabit! Ano ba sabi sa Bible? Thou shalt not kabit. Wag kang magpapakasal sa kabit. Di ba? Ang tindi. Meron pang ganun. Sa Amerika, meron ding magaling na prophet na sinabi na ni-reveal daw sa kanya ng Lord na yung kanyang asawa, hindi daw yung pala yung dapat niyang napangasawa. Kaya hiniwalay niya, dinivorce niya. Tapos meron daw palang ibang kalooban ng Lord pa sa kanya. In the name of the Bible, in the name of God, they are committing sin. No? Yung isang, itong, merong isang parang reality TV show na Bachelorette. No? Ewan ko kung nakita niyo sa YouTube yon. But, yung parang nag-dating sila at inaalam nila kung sila yung para sa isa't isa. And then natuklasan ng lalaki na yung babae ay nakikipagtalik doon sa isa ilan sa mga contestant sa loob ng bachelorette. Nagsisexual. Nagkakaroon sila ng sexual relationship. No? At nung nalaman ng lalaki yun, doon sa show, sinabi niya na kung ganyan aanuhin natin, kung ganyan na mangyayari sa atin, that you're sleeping pala with other contestants, then I'm out of here. Kasi naniniwala ako sa chastity before marriage. Naniniwala ako na hindi dapat nagkakaroon ng sex ang mag-boyfriend o kung kani-kanino. And then, nagalit yung babae sa kanya. You're judging me. It's not about, sabi niya, it's not about, you know, you're talking about sex, but I think it's about pride. You're proud. Bumaliktad pa. At parang sinabi pa ng babaeng proud siya na nakikipagtalik siya sa harapan ng milyong-milyong mga manonood na nakikipagtalik siya doon sa mga contestants. Sabi niya, I was offended. Oh my. Siya pa yung na-offend. At ang sabi niya ganito, you know, even if I do that, Jesus still loves me. Jesus who? Jesus who? Paki-clarify nga, sinong Jesus? Meron pa nagsasabi, kahit naman ako gumagawa ng kasalanan, kasama pa rin ako sa rapture, sabi ni God. Sinong God? Baka peking God yun. Baka hindi na totoong Diyos. No? Kaya we have to be serious about it. You know, the Bible is written. For Christians, no? Sino ito para sa mga mananampalataya? No? Sabi nga ni Ed Lapis, kaya dapat tayo stricto sa loob ng church. But sa mga nasa labas ng church, hindi ito. Kumbaga, yung lahat ng mga nandito, mga standard na nandito, hindi pwedeng gamitin ito para ipang bato sa mga nasa labas. No, you don't weaponize, sabi nga ni Ed Lapis, you don't weaponize the Bible to hit on the head of the non-believers. No? But I'm preaching the Word of God, no, unapologetically, and talking about sin, no, because I know that you are born again, and that you are Christians. Kaya doon tayo stricto. Doon sa mga papasok po dito na who have committed sins, they are homosexuals, no? They're alam mo, may mga sabit sila, may mga problema sila sa sexuality, gender orientation, gender perversion, they're free to come. The church is open for them. Welcome. No? But if you've been a Christian for so long, and you're a leader in the church, and you still continue on sinning, then, questionable yun. Born again ka ba talaga? Nasaan na yung kapangyarihan ng Diyos na magbago ng iyong buhay? Na sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5:17 na, therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. The old is gone and the new has come. Wala na ang lumang pagkatao. Ito na ang bago. Because sin is a serious matter. Mga kapatid, sin will rob you of your vitality. It will sap your energy. It will poison your soul. It's dangerous. It's poisonous. It's pervasive. It can even lead to death. Mawawala lahat. Malulusaw ang purpose mo sa buhay, ang significance ng buhay mo, ang mga mahalaga mong relasyon, malulusaw lahat dahil lang sa kasalanan. At dahil sa kasalanan, talagang ano, anong sabi doon sa James? Anong sabi ni James? Okay? Sabi ni James ay, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Ang kasalanan na patuloy at paulit-ulit mong ginagawa ay magdudulot ng kamatayan. At hindi lang ho yun. Napapabilis ang iyong paghina dahil sa kasalanan. Alam mo ba yun? Kapag nagpatuloy ka sa kasalanan, napapabilis ang iyong paghina, ang pag-deteriorate ng iyong katawan, ang iyong pagtanda. Kaya ako'y nag-alala. Dapat pala talagang umiwas sa kasalanan dahil pag ako'y hindi umiwas sa kasalanan at hindi ako nagpasakop sa Panginoon, tatanda ako kagaya nito. Sabi ko, ang pangit ko pala. No? Timo naman ang itsura ko. Pag ako'y nagsuong sa kasalanan, next slide, yan ang magiging itsura ko. Pag ako'y naglaklak ng alak, ako'y ng babae, ako'y nag-adik-adik, no, ganyan ang magiging itsura ko. Tingnan mo naman. Napakapangit talaga. Ano? Gusto niya bang maging ganyan? Ganyan ang mangyayari sa'yo kapag ikaw nagpatuloy sa kasalanan. Napakapangit. At napakapangit ng katapusan. Okay? So, sabi mo sa katabi mo, no, huwag ka na magpatuloy sa kasalanan. Okay. Number three. Punta tayo sa number three. Okay. Ano yung una? Our bucket. Pangalawa, our bondage. Pangatlo is our baggage. Oh my. Three, expression of kryptonites. Kryptonite via idolatry. In the bucket, we worry. In the bondage, we become wicked. Nagiging makasalanan tayo at hindi maganda ang kauwian. Ang dulo ay kapahamakan. Pangatlo, itong matindi, our baggage. Ang sabi dito, as we forgive those who sin against us. So nanalangin na, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala, gaya naman ng aking pagpapatawad sa mga nagkasala sa akin. So, may condition pala yung kapatawaran. Hindi ka mapapatawad ng Panginoon kung hindi ka marunong magpatawad ng iba. Okay. Kasi sabi doon sa verse 14, for if you forgive men their trespasses, your Father who is in heaven will forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive you your trespasses. Yan ay karuktong ng Lord's Prayer. So based on the context, in-emphasize po talaga na kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin makakatanggap ng kapatawaran buhat sa Diyos. Sa Lord's Prayer, ito pong pinakamahirap na bahagi. Sa kryptonite, tingin ko, isa ito sa pinakamahirap i-handle. Kasi ang kasalanan ay parang maihingi mo ng tawad. Pero yung ikaw ang ginawa ng kasalanan, magagawa mo bang magpatawad? Ikaw ang sinaktan. Wala ka namang ginagawang masama. Nananahimik ka, ikaw ang tinamaan. Ikaw ang sinaktan. Then it's not easy for us to release forgiveness. Especially kung yung mga nakasugat sa atin ay mga taong tinitigala natin. Pinagtitiwalaan natin. Iginagalang natin. Minamahal natin. O pinaglaanan mo ng maraming panahon, ng maraming kayamanan, ng maraming investment. You invested time, you invested resources, you have invested attention, you have invested a lot. And then at the end of it all, parang you're nobody na. Parang ikaw ay wala nang kwenta. Wala ka nang halaga. After all the years, after all the many things that you have done. Ngayon, kung yan, tricycle driver lang na sinabihan ka ng pangit, pwede mo nang hindi pansinin yun, di ba? Pero kung ang nagsabi nito ay malapit sa'yo, mas malalim yung sugat. O kaya kung yung hindi gumawa ng inaasahan mo, ay hindi niya ginawa, inaasahan mo, gagawin niya, masakit. At maraming mga Kristiyano ang nakikryptonite ng unforgiveness. No, you're a Christian, and yet, alam niyo po ba, ang pinakamatindi daw ma-offend, mga Christians eh. At ang pinakamaraming offended ng mga tao nasa loob ng simbahan. Kasi nga, mataas ang mga expectations sa relationship. Mataas ang mga hinahanap. Kaya madaling maglayasan kapag na-offend. No? At yung mga may mga umalis sa church, no? At pag alis nila, ay nako, nung may mga high-profile leaders po na umalis dito sa church. At talagang ang mga binabalita ay, nako, napakasama ako daw tao. Ito totoo naman. Hindi, kung alam lang nila, my life before. And sometimes, you know, there are things in my mind na wala nakakaalam. I can fake it sometimes, no? But I'm also bad. Kaya lang, syempre, pagka narinig mo yun, talagang masusugatan ka eh. Masasaktan ka eh. No? Lalo nga kung malapit sa'yo, mga kaibigan mo. Eh, lalo pa kung nanay mo, tatay mo. Di ba, masakit yun lalo. Kung nagkaroon kayo ng conflict. Lalo kung asawa mo o mga anak mo. Okay? Sabi nga ni Pastor Bong Saking, no, yung nakaraan, sa ATS po kami, nag-share siya ng, kasi daw galing siya sa pamilya na sigawan ng sigawan. Kasi ang tatay niya ay sundalo. So talagang maiinit ang ulo nila. Yun ang number one problem niya. Mainit ang ulo niya. Talagang pagka mainit ang ulo niya, nakakabulyaw talaga siya. Yun ang problema ni Bong Saking. Tapos yung dati niyang pastor, naninigaw din. Kaya nung nag-asawa siya, may asawa siya, talagang kakaproblema talaga. No? At minsan nag-usap sila mag-asawa, sabi niya ganun, ano kaya tayo kung tayo ay ano, kung tayo ay hindi pa Christian, ano kaya, at nasaan kaya tayo ngayon? Sabi ni Pastor Bong, palagay ko ako ay nasa bilangguan. Sabi niya, bakit naman? Ah, kasi napatay na kita. Because of his anger. Problem with anger and problem with bitterness and problem with, you know, issues of the heart. But God is here and He's willing to help us. Amen? Amen po ba? No? Parang ganito daw yan eh. Pagka daw mayroong someone na gumawa sa atin ng masama, nagkakaroon tayo ng connection. Halimbawa, parang, Kuya Chun, nalika nga dito. Arjun, nalika nga dito, Arjun. Para daw ganito yan eh. Let me just illustrate this with... Pagka daw merong sakit o pagka mayroong ginawa sa iyo ang isang tao, halimbawa si Arjun, district mentor mo siya, no? Okay, no? So, halimbawa, parang may nagawang masama sa iyo yung isang tao. Whether you like it or not, no, nagkakaroon daw ng connection, no? At para siyang, no, actually, I got this from Nadia Bolsweber, isang blogger, no, na ang title ng blog niya, I Have a Little Faith, no? So, nagkakaroon daw ng connection. Whether you like it or not, nagkakaroon ng connection. No? Parang, at yung connection na yun, parang chain. So, unknowingly, ito wala namang kaalam-alam, ano, siguro nasaktan ka, nandyan lang. Pero ikaw, whether you like it or not, you're connected with a chain. At ikaw, dahil ikaw yung apektado, no? Kagaya ni Arjun, apektado siya, siya'y nasaktan eh. Di ba? Siya'y nasaktan. Nagkakaroon ka ngayon ng advokasya na may maling nangyari. Di ba? May maling nangyari. At dapat ituwid. So, ang passion mo ngayon ay kailangan ma-correct yun kasi mali ang ginawa niya. So, nagkakaroon ka ng battle. No? It's a warfare. It's some kind of an advocacy that you want to right what was wrong. No? At hindi dapat kinukonsinte. At hindi dapat pinalalampas kasi nga mali yung nangyari at ako'y nasaktan. No? So, gusto mong ituwid yun. Kaya gusto mong labanan sa madaling salita. Okay. So, iniisip mo, this will fight evil. Pero, habang nilalabanan mo yung evil, you don't see and you don't recognize na slowly, you are absorbing the worst of your enemy. And eventually, you start to become like your enemy. And you don't realize it, you are being dragged by your enemy. So, ang problema dito, eh, minsan, yung kinasasamaan mo ng loob, wala namang kamuwang-muwang at walang kamalay-malay. At madalas, dahil nga naka-chain ka, kahit saan pumunta, Kuya John, bahala ka na kung saan mo gusto pumunta, eh, wala ka magawa eh, di ba? Wala ka magawa, kundi, yeah, sunod-sunurang ka, di ba? Kasi sa pagkain mo, naiisip mo, ah, di ba? Nagwo-work ka, naiisip mo, kahit saan ka pumunta, di ba? Ang mabigat yan, no? Sige, ikutin mo yung buong may kawayan. Sige, yan. Di ba? Kasi hindi ka mapakali, di ba? So, lagi kayo magkasama. Okay, masyado na kayo malayo. Di ba? So, yun yung nagiging problema natin dito. Na you are being dragged, you're becoming a slave. Dito na lang tayo. You're becoming a slave of the one who offended you. And sometimes you think forgiveness, forgiving the person, yung pagpapinatawad ko tong tao na to, yung ginawa niya masama sa akin, masakit, pero pag pinatawad ko tong tao na to, eh, para namang napaka soft ko. Hindi ba para naman akong doormat na tapak-tapakan lang ako tapos iiwanan na lang. Pag nagpatawad ako, hindi ba parang akong sponge, inaabsorb ko lahat, tapos wala akong retaliation. Di ba pagka nagpatawad ako, parang paano maitatama yung mali kapag ka nagpatawad? No? So sometimes, we think that forgiveness, no, releasing forgiveness and releasing the person, no, is like a nice way of saying, okay lang, okay lang, konti lang naman ang sakit, parang ganun. Parang pinagagaang mo ang lahat ng mga bagay. And sometimes that annoys you and that further aggravates the hurt. Kasi nga parang you take forgiveness lightly. Parang ganun lang ba yun? So para tuloy iniisip mo, pag pinatawad ko to, para naman napakalambot ko. Parang napakahina ko. Parang napakakonsentidor ko. Parang wala akong conviction. Parang wala akong tapang. Para akong malambot.
Sometimes we think forgiveness is like that. But I want you to change your mind about forgiveness. What if forgiveness is like a bolt cutter? Alvin is here. No? That if you want to forgive, parang kung titingnan mo, ayan.
Ang forgiveness, sometimes hindi ibig sabihin malamya ka. Okay? Ang forgiveness, ibig sabihin doormat ka. Hindi yun. Ang forgiveness is like a bolt cutter. It's strong. No? It's powerful.
So, minsan kasi yun nga eh. Ang iniisip mo, yung forgiveness is like a sponge. You're like a sponge. You're like a doormat. You're like, alam mo yun, soft. But forgiveness is like this. Forgiveness is powerful. No? Forgiveness is like fighting for freedom. You're fighting for something, but you're fighting for freedom. No? And free people are powerful people. Amen? Free people are dangerous people. Free people are not controlled by the past. Free people laugh more often. They see the beauty in things. No? Other people don't see it, but free people see the beautiful things around them. Free people are not chained by resentment. And this is worth fighting for. Amen? Amen ba? Kaya this time, kapatid, I want you to fight for your freedom. Forgiveness is hard, but it takes courage. It takes strength, no, to be able to say, I forgive you. And much more to be able to say, please forgive me. Amen, mga kapatid. Let's evaluate ourselves. No? Ano dito sa tatlo na to ang you're having a hard time with right now? Number one, do you have a problem with your bucket? Nakukulangan ka ba sa Panginoon? Kapos ba? You can come to Him and ask, Lord, can you just fill my bucket with daily bread? And get rid of covetousness and get rid of discontentment. No? Pangalawa, our bondage. No? Our bondage, sin. Kung tayo naalipin ng kasalanan, there's a way out. And the way out is through the cross. Jesus can break you loose from any sins and any bondages. But sin is a serious matter. It will destroy everything that you hold dear. And lastly, our baggage. Don't be such a war freak. You choose your battles wisely. Hindi lahat ng bagay inilalaban mo. Amen ba? And sometimes in the process of fighting for what is right, fighting for what is, you know, what seems good, it destroys us. Why not rather fight for freedom? And that is by releasing forgiveness. Amen? Should we all close our eyes and let's pray? Father, thank you for speaking to us this morning. Thank you for such prayer that you have taught us. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. Sa oras na to, mga kapatid, habang tayo nakayuko, nakapikit ang ating mga mata, talaga bang nararanasan mo ang Diyos bilang Ama? Talaga bang nararanasan mong siya'y naglalaan sa lahat ng iyong mga pangangailangan? O ang puso mo'y puno ng pag-aalala at pagkabalisa sa kung ano nang mangyayari bukas, sa isang buwan, sa isang linggo. Kapatid, kung yan ang pakiramdam mo ngayon, you worry a lot, can you just raise your hand? Because God is saying, hey, I can provide for you. I am your source, not your parents. I am your source, not your business, not your career, not your work. I am your source, not your financier. I am your source, sabi ng Panginoon. If you're struggling in that area, can you just raise your hand? And say, Lord God, help me trust in you that you will provide.
Yes. God bless you. God bless you. Pwede na ibaba mga kamay. Is there anyone here, you have a struggle with sin? Just be honest. And say, Lord, tulungan mo po ako. I'm struggling with sin. And I want to get out of it. Please forgive me. If this is your prayer, can you just raise your hand? Ano mang kasalanan ito, kapatid? Ikaw ang nakakaalam. I don't need to mention the sin. But you know that this sin is dragging you. This sin is dragging you down. This sin is destroying you. Destroying your relationships. Ang kasalanan na ito ay talagang nagpapatanda sa'yo eh. Nagpapahirap sa'yo ito. Kailangan mo nang kumawala dito, kapatid. Just raise your hand wherever you are. Yes, I see your hand. God bless you. And when you say, Lord, please forgive me, be sure to say, Lord, I repent. And I will turn my back on sin. Tatalikuran ko na po ito, Panginoon, at hindi na muli pang gagawin. Yes, God bless you. God bless you. Please put your hands down. And last, is there anyone here? You're struggling with some people. People who are close to you, people that you love, people that you trust, you respect. But they hurt you. Forgot about you. No longer regard you with respect and honor. It's time to be released. It's time to be set free. Why don't you fight for your freedom right now? You're not a doormat. Don't think na kapag nagpatawad ka, baka ulitin naman nila. Baka mamaya, apihin na naman nila ako. Baka mamaya, saktan na naman nila ako. Don't be like that. Just release your forgiveness because this is a battle worth fighting for. When you fight for your freedom, can you just raise your hand and say, Lord, please help me forgive. I'm willing to let go of these people and I'm willing to be set free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you.